mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sanguna elobeli eye mpoko ilamu pebuye bulabona banso na linaka na biso sango ya mukile lelo uto studio 17 wana Washington DC na linaka na biso ya sango ya monene ya mukula lelo nini tozali na yango
Etat de siège et kokisi lelo mibu misato uto etiama na bituka bya Ituri pe Nord Kivu.
Même si réconciliation est un processus, c'est un peu le long à tongo, la route de l'obi est ici. Effectivement, le dialogue est salé, mais il est
Babungi ba wazalendo mangumba mabasimba mandoki maima pesa kama boko na mampinga maikolo Kongo Demokratika bazali kubunda bango na bango bazali pe kubundisa mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC pene na Minova pina kaed kali na Sud Kivu nzo kande batomboki ba M23 bazali kubwaka ba bomba bisika byango
Ezalaki na groupement ya Bunyakiri, groupe armé ya Omongoro, osusu ya Kombo ya Hamakombo. Oyo Hamakombo akendaki ko atake Mongoro. Mongoro azwaki lisungi na mwenye asili.
Refugee Council USA Advocacy likitali ya ba refugee to ba kima bitumba na bikolo bya molongo lisalamaki mposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba ike ba ekolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo to koyamba bongo na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic Ali Mulumba ya Indianapolis na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada. Ma kambo ba imanso toko kendi na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekulu Amerika na mabongesi pe bikulu binso bizali kati na MSP Mineral Security Partnership ba pesi losako na boyokani mpo na germanium boyokani boye bosalami kati na Umicor na STL ezali moko na biteni bya Gécamines kompani ya makele ya RDC e mi pesa na bobongesi makele materiel
botiami manzaka bwango bosalamaki yo mokolo mwambe ya sanza ya mitano moleki Umicor ezali moko ya bakompani ezali liboso na bisaleli bia teknoloji pe na ndenge ya kusalela yango lisusu nsima na bobwakami bwa yango MSP nde ezali boyokani bwa bokengi ya makele boyokani bwa bikolo zomi na minei boye bozali mpo na komema misolo ya bikolo tope ya ba prive to ya bato bango moko na molongo mwa mosala ya ndenge ya malamu ya kupesa makele mantima ya mantina makasi na molongo États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Estonie, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Norvège, Corée du Sud, Suède na Union européenne, bazali na kati na boyokani bosalimaki estel ekosalela bisika bya yango bya sika ya bobimisi bitike bya germanium na Lumumbashi mpe Umicor ekosukola germanium yango mpo mpe eko bongola yango po ekoka kusalema na ba teknoloji.
Siku ya se ya ndako ya bakelmi beko na ekolo Kongo Demokratika efungola ki lelo misala miabuzi pe bobongesi nkombo ya bato bakuwila bibonga sambo ya biro definitif na yango.
Ezali bongo edi sango bozwi ba kandidature eko salema mikolo mibale to mokolo mwazomi mpe ya zomi na misato na ngonga kubanda libwa kino zomi na sambo na salo ya banke ya Palais du Peuple kubongisa ba kandidature nde ekusalema mokolo mwamibale ya zomi na mine yeko ya bakelimibeko basengeli kopesa kandidature na baposte eye président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint, questeur, questeur adjoint.
Batu bakufa ki na ba bomba e kwea ki bisika ba simba kima bitumba ba zalaka na mugunga penye na guma bako kundama umokolo mposo mkoya.
Lisakoli eye lizali heli alingomba ya mbula matali eye ekoma ki mokolo ya mine ina goma. Mosala ya lingomba lizali ya kubungisa milulu ya kubu ya bukundi ba wei mpe kukabula mawa na mabota maso ya baye bakufili. Lingomba esa angisi ministre ya affaires sociales mpe ya bobongisi ya bomoto to droits humains mpe mwaliboke ya bakilimibeko ya ikolo ba bombi biye bilobami ete bitinda maki na batomboki ba M23 bibomaki ba civili ebele mpe bizokisa ki mpe ba susu mokolo mwamitano moleki ba bombi mina mipasuka ki na site ya na site ya Lushagala ezwami na camp ya bato bakima bitumba na quartier Mugunga na west ya vili ya Goma ingebene na lopalo na lapolo to rapport ya biro ya coordination ya misala ya kusali sabato ya ONU to OSHA ya mokolo ya motoba ya sanza eye bopasoki ya babombi ebomaki bato zomi na mwambi mpe ezokisaki bato tukumisato na mibale mingi basi na bana.
Iyanu ya mabungisi maima pesa kali sungi na batu na este ya ikolo Kongo Demokratik na mblambu la matari ya ikolo Amerika pe ya Federation International ya misalami ya Kakwa Rouge tu Croissant Rouge balaka na ikolo Kongo Demokratik.
Na list baku ya bokundole milulu ya mokolo ya zomi na sanza ya mitano ya 2024 mokolo moye molongo ekosepelaka mokolo ya Croix Rouge mbula matari ya États-Unis ezali na boyebi ya mpasi ya bayimboka bazali kosala na baya bayimboka na ikolo Kongo Demokratiki baye bazali konyokwa ma mpo na bitumba mpe po na bobebi sami ya mokili to katastrofe naturel août 2016 mbula matali ya ikolo Amerika na nzela ya misala ya Amerika mpo na mbongwa na to USAID evandisaki misala ilongo na Croix Rouge ya ikolo Kongo Demokratiki po na kosalisa bato bazali konyokwa ma.
Muyangeli ya etuka pona mwantango ya Kasai ya central auti kopesa itungu na ministre ya mambi matali misolo pe basali bialita ya fonction publique na etuka eye lobi de leti.
Na mokanda to arete na ye Martin Makita afundi jim mukenge kosala bambeba ya bosali misolo ya ministere na ye ezali mingi bozangi polele mpe bosembo na mikanda ya motuya to imprime de valeur eye ezwa makina Banque centrale pe botindami eye na ministère ya finance ya etuka esalaki na fond ya mbula matali ya etuka na yango ba kisa likanisi ya ye moko jima mukenge ya kufunda na misala ya sembo basala ya direction générale ya recette ya etuka pe na yango ayebisaki ata gouverneur ya etuka te.
Mposo moko sima na bomati ya mai ya Kasai na Dima Lumbu bato bazomaki na likama bazalika kana ino na esika ya likama.
Ezali bongo mabota koleka kama mine hii na ndambo bazomaki na likamalina kasi atalisalisi mokote e bazali kozua. Lingomba kobinote des amis de la culture, de la nature, pe de la culture, baye ba kendeki na isika lina e monisi ete makambo mazali mabe mingi bisika biso ya kusokola to ya nzongo enene to eke bimemami pe bibebisami bana bake bazali kosalela mai ya balabala mpo na kusukula basi babini na lopitalo potiseka ba mama kaka moko wana mpe bayimboka bazali kokima disika babango mpo na kokende na mboka ya Bandundu.
Matendo mingi mboka Antoine Roger Bulamba mpo na sango olingelaki. Bozaliko landa sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobele eye edi isango.
sababu ndi ba wazalendo mangumba ma basimba minduki maima pesa kama boko na mapinga ma ekolo Kongo Demokratik bazali kubundaka bango na bango pe bazali kubungisa mapinga ma ekolo FRDC peni na Minova peni na Kale na Sud Kivu nzokande ba tumboki ba M23 bazali kubwaka ba bombe bisika biango. Jeremy Kouima.
Kolanda na mwana mboka Delphine Birimbi, president ya cadre de concertation ya société civile Kalehe, mangomba mabasimba manduki wazalendo Mungoro na ba makombo bazali kobunda uto mukolo mwa motoba ya sanza ya mita na na chefri ya Buloho yango epesa kitenzela na ba finaliste ya secondaire ba bazalaki kokende na ba examen preliminaire examen d'état yango esali ba société civile kobanga ete soki monguna akomi na Kalehe bana mboka mpe ba mapinga bako palangana. Toyoka Delphine Birimbi.
Kwenye grupe raia mtomboki ama kombo
ezalaki na grupe maa ya Bunyakiri, grupe arme ya Mungoro, ususu ya kombo ya hamakombo. Oyo hamakombo akendaki ko atake Mungoro. Mungoro azuaki lisungi na mwenye asili na dibilo pona kobundisa hamakombo. Notabilite ezuaki mosa ya makasi pona kuzungi sabango esika moko kasi ezalaki facilite nangambo mosusu tokoye bisa bino ete bana mboka batikali na bobangi liboso ya babombe oyo simba manduki ya M23 bazali kobwaka na Minova. Cette personne basili kukufa mpe bato mingi basi bazuki soda ya mapinga ma FRDC bazali kobaki sama kasi bobangi ezali biso tozali kopesa ba batu motema probatikala na elikia
bavandi ya esi kampe bazali kobanga ampona bitumba biye tozwaki matatoli maboko kati na bango.
Watu saba wamefariki na wasita kupata jeruhi vikali. Iyo ni matokeo
awa na Minova situation ezali malamute. Tozali kokoba koyamba batu oyo bazuki na centre hospitalier ya Kalungu. Nikolo Mileki toyambaki bato bauti na Ruhangara bazokaki na babomba na hospital general ya Minova. Ba blessé bazali mpe na ba centre hospitalier ya Kalungu. Ba M23 bazalaki kolanda mapinga ya FRDC yango etindaki babu kababombe na bazando mpe bisika biye bato bazali ebele. Motango mwabaye basili kukufa mozali sikoyo koleka 7 person
sindikiza jeshi letu na polisi mahali popote.
Eleki sanza mibale banda batomboki ba M23 bazobwa kababombe na teritwari ya Kalehe mpe bato koleka tuku mibale basili kobungisa bomoi. Utkavu Jeremy Kuhima pona roraka wa Amerika VOA Lingala.
Eta de siège ekokisi lelo mibu misato uta etiama na bituka bya Ituri pe ya Nord Kivu. Moyangeli ya Ituri, lieutenant général Johnny Kabluboya Kanchama, a mipesi 60% na misalamie, misi misalamami. Tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Mukambi etuka Ituri ya sakuli etelelo, mambi, mabubu mami masili kokita u etuka Ituri uto, boti ami bwa mokano mwa eta de siège. Mukondi ya soda Ituri alimboliete maematika limpona kime ya solo na etuka ezali bozongi siboyo kanimpe bolimbi sami ya solo. Tulanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Quand je suis arrivé ici, beaucoup de gens
ne sont pas chez Ituri, Ituri batu bazalaki kulala oba ndaku ya bangote pene pene awa. Bazalaki kulala
quand je suis arrivé,
batu bazalaki te komile ngila na komanda. Na nyakunde batu bazalaki te na katanga, na fataki, na chabi boga, nikoni suzalaki mambila bitumba. Mituka, te bandaku zalaki ya kutumbama. Maematikali, ezali. Metawani Michel, mokambi ya liboke, ya bakabila uetuka Ituri abandiete, mingi matikali ya kusala. Tomoyoka.
Na kani si soki koyeba eloko eleki na kati ya ville ya Bunia, kati ya province ya Ituri, dialogue eleki na kati ya communauté Lendu, dialogue eleki na kati ya communauté Hemba, dialogue eleki na kati ya communauté communauté Misusu, communauté Zira par exemple, na dialogue musu koloki ko organiser lobi lobia na vice premier ministre et ministre de la défense nationale, yango eza na kati ya processus, mais na kani si oyo eza deja pa munene pona kimia, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Mitawani Michelo, ya unadi a sengi na administration militaire kozongisa kimia ya solo mpe na basimba mandoki kotosa ilaka na bango. Tulandali susu Mbetawani Michel.
Basalaki na Nairobi, bango basalaki pe na Aru, bango pe basalaki awa na Bunia awa. Mwana kanisi wame za deja pa mwana kwa labi kimia ezali processus ya ata bosal gosinye le talobite kimia ezongite. Paske sa ki evre lokola ba konja ba groupe armé ba signé, il fallait bango ba zonga bisika bango ba uti ba sensibiliser ba baninga na bango ete bango ba zwa engagement ya kozwa kimia po ete population ba zwa pe kimia. Alors pour moi c'est déjà il a pas munene na kati kati ni kati amboka ya biso nzuri ya ope biso ya communauté to dima ki pe ko accompagner gouvernement na kadri ya banini ya ko sensibiliser na kadri ya ko peut-être ko rencontrer même certains leaders pour que ça bangote kimia ezali eloko ya mutuya mais pour le état de siège pour le gouvernement. Biso tokanisi po kimia ezonga, il fallait ba restaurer l'autorité de l'état.
Mukambi ya etuka Ituri ayebisaki na bayimbo ka Ituri ete tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi azali komilingila kokoma o etuka Ituri mpona kokokisa bosilisa bibwa bitumba. Erika Smwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Refugee Council USA Advocacy likitali ya ba refugee to ba kimabikolo bya bango na molongo lisalama kimposo moye na Congrès ya États-Unis na Capitol awa na Washington DC ba iki ba ekolo Congo Democratic pe bazalaki na bokutani bwango pe ba lobeli mboka na bango na nabozindo ya lelo tozali bongo koyamba na studio na biso bana ba ekolo Congo Democratic babale ali mulumba ya Indianapolis na Indiana na Felix Lumbala ya Las Vegas, Nevada, Tulanda. Mboti na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo to kolobela konsey ya mabongise soki parala ba refugie awa na ekolo Amerika ba utaka na ba ita na ba ita visika na bisika me bakutana na ba congrès ba congressmen pona ko sala lobbying ko ibisa bango makambo ndenge ezali me pona olo bango to yambi bongo ba bana ya Congo mibale bazalaki na bokutani yango tozali bongo na Ali Mulumba tozali pe na Felix Lumbala. Mbote na bino mwana mboka Ali Mulumba na Felix Lumbala, mbote na bino.
Mbote ndeko.
Mbote Felix.
Mbote bandeko na ngai, ngai komo na ngai Felix Lumbala, naza president ya communauté congolaise na Las Vegas na Nevada Amerika.
Abongo yu peso kuyibisa bango bayeba oza nani?
Ya, nga komo na ngai Ali, naza mukambi ya organisation ba Bengi Patriotique Indi, eza organisation yo etali makambo ya ba immigrant na ba refugie na kotowe na vwandi ya Indiana. Nazaoso na telemeli ya bonga babengi Refugee Congress o iza organizasyon munene ya ba refugie na ba etanyoso naza representant na Indiana.
Bo yaki awa na Washington DC nguba mokonzi ya Etats-Unis pona conseil na angleza Refugee Council USA donc advocacy days donc pendant 3 jours bo yaki awa na congrès bo sala advocacy bo sala lokola lobbying bo lobela makambo yebisa biso nanu alinde kwali ezali penza nini.
Ya, merci pour la mutuna. Ndeto lobi tozali awa na bengami ya Refugee Council USA oyeza structure oyo eza na plus ya 40 organizations oyo lebelaka makambo ya bato oyo bakima oto benga na lokoto ya français ba réfugiés awa na America bakima bamboka na bango bazali awa na États-Unis alors ane nyonso tokutana kawa pona ko lobela ba réfugiés ane oyo yangwana mwenye tozali awa tokozali awa pona 3 jours mobimba na kati ya 3 jours wana tosalaka makambo oyo balobi lobby c'est-à-dire tokutanaka na ba congrès tokutanaka na ba sénateurs et tokutanaka na bango to lobelaka makambo oyo nyonso et je touché ou impacté bomo ya ba réfugiés wana États-Unis tolobelaka makambo oyo balobi na anglais bills ezat c'est-à-dire eza ba loi oyo etushaka directement ou indirectement na bato oyo nyonso bakima oyo bakima wana États-Unis yango oyo tozali awa
ndeko Félix kasi bino boza bana ya école Congo démocratique boya bosi bosali mwa ba rencontre bokutani tokolo ba bosi bosali nini pona makambo wana nini concrètement
makambo tozo sala awa eza ebele le 27 mars tosala ki marche contre makambo ezo sala managoma bandeko na biso bazo kufa wana même awa tozo planifier marche mususu tosala tokende kosala makelele kuna na iPhone na Tesla pe po batika ko sponsorize ba Rwanda oyo bazo bomaka biso na Goma kuna nde makambo tozo yela awa
kasi awa na bokuta nyoyo ya
bokuta
badays babenga ngo ba mikolo ya advocacy ya kosala masolo ko lubila abolobini mpenza
to sololi na ba senateur na ba senatrice na bato ya congrès batelemela likambo oyo ya Congo balobela biso to bomami mingi babomi ba kongole mingi ba eti bazwi minere ya Congo ebele to lingi makambo etika estopé to za pe na besoin ya bato bazana mboka ba contacter biso poto facilite bango makambo ba robbing biso nde tozali awa na organisation oyo ya Refugee Congress eza lokola congrès ya ba réfugiés eza bato oyo bazali na experience wana bakima mboka pona makambo ya ba guerre pona tokenda ba mboka ebele to viva ba mboka ebele to ye awa to tangi yango wana tozo representer Congo siko toza na bezo ya lisungi bino boza na Congo bopesa biso information ya vre oyo toki ko presente na monde awa tosala makelele po mboka na biso ebonga
makelele nini makamu nini peza precisement bolibisi batu awa ndeko Felix
souffrance oyo ezo salama na mboka na biso batu azo kufa na Goma botala makambo oyo uti koleka na semaine passe 41 morts na plus de 29 blessés na bana mike eloko wana eza somo biloko wana ifo bastope vraiment
ndeko ali bozo sala makelelo kasi mokolo ya mardi tomoni mbula matari ya États-Unis département tope ministère ya diplomatie euti kopamela Rwanda elobi mpona babombo wana ekwaki na Goma ke yango nde ebetaki babombo wana bango Kigali ezongisi réponse kasi bino bokanisi nini makambu makambo ozoloba bazoyokango to baamerikain bayebi kaka no makambo ya Congo balamu mpenza te
antuka ndeko edi mutuna malamu biso na mwata oyo tozosala oyo eza deuxième année na biso tosali constat ya mabeke eloko ya liboso bato ebele bakonzi ebele awana nazolobela ba congrès ba senateur antuka tango tozokutana bayebi te makambo ezokoleka na mboka na biso wana eza pasi mingi na motema na biso not seulement ke bayebi te mais bazo aussi kozwa mikano te parce que gouvernement a lobby biso eloko tozo senga o tozo telemela o toyela weza makambo ba lobby ba bills c'est à dire que tokolinga tomo na loi ba loi moko ba voter eloko wana nde toti kosolola na ba senateur ba congrès biso bango non tango ezo koma makambo ya bamboka misusu tika na tika kombo ba bibi bitumezo na bamboka misusu tozo mona gouvernement américain ou ba congrès tomoni soki tokomi makambo ya Ukraine eza la makambo ya Palestine partout tozo mona ke bazo voter ba loi les lois là e cause la soit financier ou bien ko condamner mais depuis bitumba Congo e banda totikala jamais komona loi moko te uti na congrès américain approuvé par le Sénat pour soit ko condamner ou bien kozo ba sanction envers bato bazo salbatwana ba yebani
yango wana pe tosangani
wana ndeko Felix ndeko Limbala
yango wana pe tosangani na plus de 160 organisations na Amerika awa na ba communauté congolaise oyo tokomi lettre oyo ke pe pa président Joe Biden na département ya immigration to senga bango ba pesa ba kongole o bazali awa mikanda ba lobby temporary protection status ezana anglais elinge loba statut de protection temporaire ka ba pesa kango pendant 2 ans 3 ans ou bien 4 ans renouvelable wanande ko kiko sunga batu oyo mwae bazonga na mboka ezate bazo mikanda oyo ba kiko sala misala na ba etudia oyo baboti na bango bakufi mwae batindira bango ba mbongo ezate siko loko nyoso wana po gouvernement eyoka apesa loi na makambo ezo salama na Congo toza na bezo ya ba preuve biloko moko oyo boza na ngo kuna boko kiko pesa biso ekosunga biso pona mboka na biso
makambo na tusulubeki yango wa moi toza na ndeko avocat Nils aza congolais tulubaki ni awa tulubaki pe na president ya communauté congolaise awa na DMV tulandaki ndeko na biso kama na sikoyo tokolo banini TPS wana bozo senga ndeko ali ekomi ebuni bozo senga ame siko ba pesi binu je ya no ekomi boko landela ngo ekomi wapi
yes TPS is a processus ande tulubaki loko liboso tosito tindaki mikanda liboso oyebike TPS mtu azakango eza congrete eza president oui. Parce que eza il donne ça par autorisation présidentielle tozo continuer to soumettre ba mikanda nyonso ba evidence nyonso nde kotika nazo nso papa yedi soko teli ba pays oyo bazo bénéficier na TPS lelo. En tout cas, c'est par mauvaise foi ou bien mon thème ma bende ba ko pesa ngo ba congolete. Ozu ba pays ndete ba Haiti, ozu le Mali. Donc to l'axe ba évidence wana ke ba congolais baza beaucoup affecté ke ba pays onyo so bazo recevoir wana.
To l'bagi likamba TPS wana na bolai awa na bozindo. Kasi awa na makambo bosali na ba miskolo misato bosali ya congrès ya ba réfugiés. Tokolo banini de ko Félix nini boko ki kozwa nini bozui déjà boko ko tokolo ba pobo senga ba bills po Italie ba réfugiés à part TPS wana isa statut temporaire ba opesa ba réfugiés ba opesa pe ba étudiant po ba yeba ko sala mosala tambazalia
oto sololi na ba sénateur ba promesse ba pesi biso ba lobby ba kotale la likambo oyo ti e comme la te pa président après to continuer pe ko solona bango na ba état oyo to vandi neti ngai na zana état ya Nevada na zo sololana sénatrice nani a Catherine Cortez oyo pe azalaki étranger ba parents na ye bazali traba étranger ba uta ba kote ya be Mexique azali wana donc ayebi passe wana ya ba étranger a promettre vi biso vraiment a ko aider na ba état mususu pe na ndeko ali pa na bango pe kuna azoso apena sénateur ya kuna ye pe a promettre ba osala quelque chose
tango se komi penza na suka tuzaka na mwa muke ndi kwa lipi liwa suka na kelke 30 second posibi sa oya yo
ya je crois que bandeko wa kongole ba yeba keno tuzalia wa mikolo nyonso tuzo bunda po na mboka na ndenge na biso nde tito uchiko loba eza ba lwa mokwe kwa zala vote awa mikolo yuzo ya oyo penza eko beneficia na bandeko na biso especialement ba towe bele eloko tuzo bosa na tuzali lupo la premier fois na histoire Amerika tuzi ba nombre bele ba kongole ya kukatisa na frontière tolobeli bandeko wana pe bazwa traitement moko spécial parce que un d'abord ba utina mboka ba bitumba et dede soki ba koti kotoyo to telemeli likambo ba bengi work permit ou bien autorisation de travail ya oyibike ezalaka 90 nini 180 jours 6 mois or bandeko wana bazwa bazana place ya kokende te nous to plaider que soki muto komia 30 jours après ba peso autorisation de travail na abandon sala musala wana ndelo vraiment ngana kanjike ko ide komi
ba ko peo bazana kini bao bandeko na bango bayana nzela ya Brazil ba kotine Mexique bazana ba difficulté wana ba benga biso to aider bango to zapi na ba programme wana ya ko aider ba to wana ba yaki bongo.
D'accord, malamu mingi tangu lusi kumina suka tuyembaki ndeko Ali Mulumba na ndeko na biso Felix Lumba la uba ibazaki awa na 3 jours mikolomi sato ya kongre ya ba refugie na kongre awa na Capitol na Washington DC isika tozali tuyambi bango na studio na biso ya VOA na VOA Lingala matundu mingi mandeko.
Merci. Merci.
Ali Lumbala ya Indianapolis ya Ecole Congo Démocratique na Félix Lumbala Bazalaki Koyanola na Nabozindo Simala Bozali na Refugee Council USA Advocacy. Yango ndesu kisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti eta de siège eko kisi lelo na Ecole Congo Démocratique mibu misatu na Ituri pena Nord Kivu esika yango eti ya mama tondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe bae basunga kibiso unzela ya matini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sunga kibiso na sango tuko bakulanda lola kala Amerika sango esunde tuvi yango na site internet na biso biwalingala.com ngai kumbola ngai edi itama.